Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Right, ons het die laaste ruk bly staan of stil gestaan by 'n vers in Daniël 11:32 wat sê: "But the people that do know their God shall be strong and do great exploits." En in Afrikaans sê dit, maar die volk wat hulle God ken, sal sterk staan en magtige dade verrig. En hierdie is iets wat ek hoop kan vassteek in jou gedagtes deur die week, dat soos wat jy God ken, so gaan jy kan sterk staan en magtige dade verrig. En daar is tye in my lewe wat ek nie sterk gestaan kry nie. Daar is tye in my lewe wat ek nie die magtige dade verrig kry wat ek graag wil doen nie. Maar dan voel ek nie veroordeel nie, ek voel nie dat ek nie goed genoeg is nie. Ek besef net waar die probleem sit. Die probleem sit net by my kennis van God. So moenie jouself veroordeel en sê, as jy nog nie sterk gestaan kry nie, of jy nog nie magtige dade verrig kry, dat jy nie goed genoeg is nie. Okay? Al wat jy aan moet aan werk, is dat jy 'n kennis van God nodig het. En God hou nie dit teen jou, dat jy nog nie hom verstaan soos wat jy hom moet verstaan nie. Hy weet dat ons allemaal besig is om hom te leer ken, besig is om te groei in ons verhouding met hom. So hy is nie verbaas as ons 'n fout maak of ontsteld en kwaad vir ons wanneer ons net 'n verkeerde stap in 'n rigting gee nie. Maar hy is daar om ons op te lig en ons te bemoedig. So hierdie vers is daar om ons te bemoedig om te sê, wanneer ons God leer ken vir wie hy is, dan sal ons kan sterk staan, elke dag maak nie saak wat teen ons kom nie, en ons sal magtige dade kan verrig. En laasweek het ons gesels oor hoe om God te ken deur sy woord. En vandag gaan ons oor iets anders gesels, wat Jesus ons openbaar hoe ons vir God kan leer ken. Kom ons blaai na Johannes 13 toe. En in Johannes 14, om net so 'n bietjie konteks te skep, is Jesus is besig om sy disippels voor te berei vir wat op pad is. So hy het reeds sy disippels se voete gewas en hy het gesels met sy disippels en vir hulle gesê, hy gaan na 'n plek toe waar hulle nie weet, waar hulle nie heen toe kan gaan nie. En Petrus sê, maar Here, ek sal u volg, maak nie saak waar toe u gaan nie. Ek sal my lewe gee vir u. En dan sê Jesus vir hom, ja nee, ek hoor wat jy sê, maar jy gaan my verloon. En net na dit in Johannes 14 vers 1 sê hy, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. So wat hy eintlik ook vir Petrus sê is, ek weet wat gaan kom, jy gaan my verloon, maar onthou, laat jou hart nie ontstel word nie, glo in my, glo in wat, wie ek is. So Jesus maak eintlik voorsiening vir Petrus se verloning om steeds te vertrou op Christus. Maar dis belangrik om ook te kan weet dat in Johannes 14, 15 en 16 is Jesus besig om so sy laaste woorde aan sy disippels te gee. Want net daarna is waar hy in Johannes 17, waar hy bid vir homself, bid vir sy disippels en bid vir elkeen van ons. En dan is dit wanneer hy weggeneem word en gekruisig gaan word. So iemand se laaste woorde is baie belangrik. Okay, en Jesus, soos wat Jesus om hulle ook voorberei, is hy geef hulle die woord, maar hulle gaan nog steeds deur dit moet loop, as ek maar so kan sê. Hy kan hulle net voorberei met die woord, maar hulle gaan dan moet kies wat hulle daarmee doen. So ek, voordat ek en Lise met die getrou het, het ons vir huweliks voorbereiding gegaan. Nou die voorbereiding kan jou net tot so ver vat. Dan wanneer jy trou en daar probleme kom en jy stem nie oor alles saam nie, dan kan jy terugkyk en sê, maar wag, wat het ek geleer? Wat het ek gehoor? Wat het ander mense deurgegaan? Dieselfde met kinders kry. Mense kan sê, dit gaan so wees en so wees en so wees. En dis al wat, daar kan dit mate van voorbereiding wees, maar wanneer dit gebeur, dan kan jy terug, en as jy probleme het, dan kan jy tenminste terugkyk en sê, weet jy wat, iemand anders het ook al hier probleem gehad, iemand anders het ook al hier deurgegaan, en dit is wat my kan bemoedig. So Jesus is besig om sy disippels iets te sê, want hy weet wat op pad is, hy weet hy gaan in die kruis sterf, hy weet dat hulle allemaal hom gaan verloon, en so dat hy hulle met 'n woord los, waar hulle kan vasthou. So dis die konteks hier van Johannes 14. En in Johannes 14, praat Jesus van die plek wat hy vir ons gaan voorberei. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê dat ons alles kan doen wat hy gedoen het en groter werke as dit, maar ek wil kom by vers 16. Het sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Nou, Wat die Griekse woord vir daai woord trooster, in die Engels word dit ook in die Engels is trooster eintlik so mooi, dit sê comforter. Dit voel vir my so of is 'n sagter, lekkerder woord as trooster, maar dit word ook vertaal as as advokaat of advocate. Okay, nou wat is die rol van 'n advokaat vandag? Is 'n advokaat is iemand wat skuldig of onskuldig is, se saak verdedig by 'n regter of in die hof. En wat hy doen is, hy vat wat die persoon sê, wat die persoon se situasie is, en hy vertaal eintlik die situasie om in advokaat terme of regsterme wat die regter kan verstaan. Ek is seker julle het al te doen gehad met die hof of in 'n fliek of op enige plek wat jy agterkom, ek kan nie die taal praat wat prokureur praat nie. So wat hy doen is, hy vat die situasie waar die persoon is, hy vertaal dit en hy bied dit aan die regter en hy bied dit op so 'n manier aan, sodat sy kliënt of sy die persoon wat hy verteenwoordig, die beste verteenwoordig word en later onskuldig bewys word. Nou ongelukkig, vandag is daar mense wat na die advokate gaan en sê, ek is skuldig, maar jy beter my onskuldig bewys. en sodat hy onskuldig kan wegstap sonder straf. Maar daar is 'n vergelyking wat ons kan tref deur Jesus wat ons advokaat is. Hy is ons trooster, hy is ons advokaat. En wat Jesus kom doen het, is hy het kom staan tussen ons en God en hy het ons verteenwoordig. Maar wat hy gedoen het, hy het ons verteenwoordig op 'n manier sodat ons kan wen. Nou die verskil is dat in 'n wêreldse manier hoe 'n prokureur of advokaat een van ons sal verteenwoordig, is wanneer ons skuldig is, en hy weet dat ons skuldig is, en hy probeer ons verteenwoordig dat ons onskuldig is, en die regter bevind ons skuldig, dan sê hy, ek is jammer, maar dis sover ek jou kan bring, hier is die rekening wat jy nou ook moet dra, sterkte met jou paadjie verder. En die verskil wat Jesus kom doen het, is hy het ons kom verteenwoordig en gesê, ons is skuldig. Maar hy het gesê, ek weet wat die prys is wat betaal moet word vir hierdie skuld, en ek weet hoe die systeem werk, iemand moet betaal vir hierdie skuld, en as iemand anders betaal vir hierdie skuld, dan kan jy vry gaan. So wat Jesus kom doen het, is hy het onskuldig bewys, maar toe het hy gesê, ek wil daai skuld dra, sodat jy kan vry wees. Nou, as ek aan dink aan God se meesterplan, is dit, hoe meer ek net goed sien, hoe God goed saamgestel het, mens kan net die fout vernaam hier nie, dit is net amazing, is dat, ons kon nie onsself verteenwoordig nie. In Jesaja 59 sê dit dat ons sondes het ons geskei van die Here af en hy sien dat niemand kan daar's niemand wat intussen brei kan tree nie. Daar's niemand wat ons kan help nie. Net sy eie arm van geregtigheid kan ons help. So God se plan was so dat hy sien ek wil die mens, ek wil in verhouding wees met die mens. Ek is so lief vir die mens, maar ek sien die mens kan nie homself verdedig nie. So ek gaan en die mens gaan verdedig vir my. Dit maak vir my verdikker nie sin nie, maar Jesus is God wat vlees geword het. So, en Jesus, God weet hoe dit saamgestel is. So God sê, ek gaan die beste verteenwoordiger stuur, so dat die mens verteenwoordig word deur my, en dan dat ek hulle skuld kan dra, so dat hulle vry gespreek kan wees. So dat hulle kan vry gaan. Dit moet jou klaar opgewonde maak, dat jy moet weet, eerstens moet jy erken dat jy skuldig was, en skuldig is, en dat Jesus gekom het om jou te kom vryspreek, om jou te kom vrymaak. Okay, nou sê dit verder in die vers, dit sê, ek sal die Vader bid, of nie verder nie, en hy sal julle ander trooster gee. Nou wat is die definisie van 'n trooster? 'N trooster is iemand, is om by iemand se sy te wees, om hulle te help. Okay, so 'n trooster is iemand wat by jou sy staan, wat by jou help, of wat jou help. Okay, so, as ek kan dink aan 'n voorbeeld, toe hulle byvoorbeeld hierdie aircon geïnstalleer het, was daar twee ouens wat gekom het. Nou, daar is een ou wat die leier is om die aircon te installeer, en dan is daar 'n ander ou wat die helper is. Nou, as hy 'n goeie helper is, dan het hy al genoeg saam met die leier gewerk om te weet wat die leier nodig het. So, wanneer die leier besig is om iets te vat en iets op te sit, dan weet hy al, hy kort hierdie skroewedraaier, hy kort hierdie bout, hy kort hierdie dit, hy kort hierdie dat. So, en dit is hoe die Heilige Gees ons helper is. In elke situasie waar ons is, weet hy al wat ons nodig het. Hy weet al wat se situasies gaan kom, en hy weet wat hy vir ons kan gee om ons te help. Okay, so, Jesus sê dat hy vir ons 'n trooster gestuur het, 'n advokaat gestuur het. Nou, dink gaan vir 'n oomblik, as ons weer terugkom by die advokaat deel wat Jesus gedoen het, is dat, wat het in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dit, wat met jou gebeur het toe jy wedergebore geraak het, ek gaan vir ons vinnig so 3 verse lees, sê daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. So toe jy wedergebore geraak het, het jy heeltemal nuut geraak. Efesiërs 1 vers 13 sê dat jy geseel is met die Heilige Gees van belofte. Okay, nou, net tussen hakkies. Jy is saamgestel as 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. So jou geesdeel is die deel van jou waarin jy nie kan raak nie, nie kan vat nie en waar daar geen gevoel is nie. En dis die deel van jou wat wedergebore raak. Okay, en dis die deel van jou wat geseel raak met die Heilige Gees van belofte. Daar kan niks vuil daarin nie en daar kom niks vuil daar uit nie. Okay, dan jou sieldeel is jou wil, jou intellek en jou emosie. Dis die deel waarmee jy dink. Okay, en dan jou liggaamdeel is jou aardepakkie. Okay, ons elke net om. So, jou in jou sieldeel, in jou menswees, maak jy nog foute en jy doen nog sonde, maar in jou geesdeel is geseel met die Heilige Gees van belofte, so daar kan niks sonde daarin nie, en dit is skoon en heilig. Okay, 1 Korintiërs 6:17 sê, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Okay, so jy is nuut gemaak, jy is geseel, en jy het een geraak, saam met God. Ek dink gaan vir 'n oomblik daaraan. Jesus sê, ek stuur vir julle 'n trooster, ek stuur vir julle 'n advokaat, wat julle kan verteenwoordig. Okay, nou wat het Jesus een keer gedoen vir ons? Hy het een keer vir ons sonde gesterf, vir eens en vir altyd. En wat is die, wanneer hy die advokaat stuur, die Heilige Gees wat nou in sy plek staan, staan hierdie Heilige Gees en ons is nou een. Okay, ek hoop ek kan dit reg verduidelik, dit is hier in my hart ergens. Die woorde is hier ergens. Maar ons en die Heilige Gees is een. So hierdie verteenwoordiger is die constant, elke oomblik van die dag, besig om ons te verteenwoordig by God, om te sê, ons is een met God, ons is een met God, ons is een met God, ons is een met God. Jy is skoon, jy is skoon, jy is skoon, jy is heilig, jy is heilig, jy is heilig. So hierdie verteenwoordiger is nie net iemand wat ons op een oomblik verteenwoordig nie. Hierdie is iemand wat ons constant verteenwoordig, omdat ons gees nou een geraak het met Godse gees. So dit is nie nou meer net ons, en Jesus en die Vader, en ons is allemaal apart van mekaar nie. Ons is nou een in die gees. So die Heilige Gees, as jy wedergebore is, is besig om elke dag jou te verteenwoordig by die Vader, jou advokaat te wees wat te sê, die skuld is betaal, die skuld is betaal, die skuld is betaal, jy is skoon gewas, jy is skoon gewas. En ons het partykeer dit 'n bietjie hoor, en 'n bietjie hoor, en 'n bietjie hoor, want ons voel, ok, maar as ek een keer skoon gewas het, is daar nog 'n paar merke wat nog moet was. En ek hoor nog 'n bietjie was, en ek hoor nog 'n bietjie was, en ek hoor nog 'n bietjie was. Maar Jesus het jou skoon gewas, skoon gewas, skoon gewas, en dis wat die Heilige Gees heel dag proklameer van jou lewe. So, in 1 Johannes 2, kom ons blaai gesoen toe, in Johannes 2 vers 1, want nou sê die dalk dink, maar wat nou van as ek dan nou sondig, of as ek sonde doen, of iets verkeerd doen. 1 Johannes 2 sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Die Griekse woord wat Jesus gebruik het in Johannes, word 5 keer in die Bybel gebruik alleen, en dit word 4 keer gebruik in Johannes 14 tot Johannes 16, wat ook vir ons 'n aanduiding moet gee, is Jesus stel homself, of hy verduidelik aan die disippels, dat hy gaan weggaan, maar hy sê nie eers vir hulle, ek gaan weggaan en ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur, as hulle soos, wat is dit? Hy sê, ek gaan weggaan en ek gaan vir julle 'n trooster stuur, ek gaan iemand stuur, wat julle advokaat is, wat julle trooster is. En dan verduidelik hy wie die trooster is. Dit is die Heilige Gees. So hy verduidelik eers wat die Heilige Gees se werk is, voordat hy sê wie die Heilige Gees, of die naam van die Heilige Gees sê. Maar hierdie woord in die Engels is dit vertaal as advocate. So dit sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, dan het ons 'n voorspraak by die Vader. So hy sê precies dit, as jy God se genade gaan vat om te sê, jy kan net doen wat jy wil, dan verstaan jy nie God se genade nie. Hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, so dat julle nie moet sondig nie, so dat julle moet verstaan hoe skoon gewas julle is, hoe heilig julle is. Maar as jy 'n fout maak, dan het jy 'n voorspraak by die Vader. Dan is daar iemand wat vir jou intree. Dan is daar iemand wat vir jou staan en sê, jy is skoon gewas, jy is skoon gewas, jy is skoon gewas. En hierdie maak my so vry in my daaglikse lewe, wanneer ek 'n fout maak, dan draai ek na God en ek kan besef, Here, wat ek doen was nie reg nie. Maar dankie dat ek skoon gewas is. Dankie dat daar iemand in my plek staan en my heeltyd heilig bewys, heilig bewys. Dankie dat die pad oop is na u hart toe, dat ek altyd in verhouding met u staan. Nie gebaseer op my werke nie, maar gebaseer op wat u doen. So in Romeine 8 vers 16 gaan nou weer terug aan Johannes toe, maar Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So die Gees self, die Heilige Gees getuig self, dat ons gees, dat ons kinders van God is. So hy sê die hele tyd, dis die hele tyd wat hy proklameer, jy is 'n kind van God, jy is 'n kind van God, jy is 'n kind van God. En hierdie is nie iets wat, omdat ons partykeer 'n prentjie het van God wat kwaad is, en Arthur Mankie sê dit een keer dit so goed verduidelik, en hy het eintlik baie snaaks gedoen, maar hy het gesê, dat ons sien God as hierdie kwaad God, en hy wil net hierdie woede uitstort, en Jesus is die een wat vir ons sonde gesterf het, en dat God ons sien deur Jesus se bloed, en net sodra ons 'n fout maak, dan is die Here reg soos, nou gaan ek my woede op jou uitstort, en dan spring Jesus voor God en sê, moenie my bloed, asseblief. En dit is glad nie hoe dit is nie. God is nie die hele tyd daar, en hy wil sy woede op ons uitstort nie. Woede moes uitgestort gewees het op, as 'n straf vir sonde, maar hy wou dit reeds vat, sodat ons kan vrykom. Okay, so die woede moes uitgestort gewees het, want dit is hoe dit saamgestel is, maar hy het dit self kom vat, sodat ons vry kan wees. So sy gees is nie besig om, die Heilige Gees is nie besig om God te oortuig, om te sê, onthou, hulle is jou kinders, onthou, hulle is jou kinders, onthou, hulle is jou kinders, jy beter mooi na hulle kyk nie. Dis meer in liefde, dis jou kind, dis jou kind, dis jou kind, dis jou kind. En hy is die hele tyd besig om onsself te herinner aan wat ons identiteit is. Nou kom ons gaan terug na Johannes 14 toe. Hierdie is eers iets wat ek nou onlangs raak gesien het. En het sê in Johannes 14 vers 16, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee en by julle bly tot in ewigheid. Nou, die vers kon net gesê het, ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n trooster gee wat by julle bly tot in ewigheid. Maar wat sê dit? Dit sê, sal vir julle 'n ander trooster gee. En daai woord ander beteken soortgelyk, beteken van dieselfde soort. So wat sê Jesus eintlik hierso? Hy sê, ek was die trooster, ek was julle comforter, ek was alles wat julle nodig gehad het. Nou gaan ek iemand stuur wat net soos ek is, wat 100% dieselfde werk kan doen wat ek gedoen het. Waar Jesus het die disippels getroos, hy was hulle trooster, hy was hulle die iemand ingestaan het vir hulle. En as mens dink aan party van die verhale, waar hulle in die middel van die see was, as Jesus opdaag, as hulle is, als gaan nou okay wees. Daar duisende mense is honger, en Jesus, as Jesus daar is, gaan alles okay wees. So Jesus sê, ek was daar vir julle, ek was julle trooster, ek was julle bystand, ek was julle helper. Ek gaan nou iemand stuur wat net soos ek is. En hierdie is wat vir ons 'n klokkie moet begin lei, is net soos wat Jesus met sy disippels was, so wil hy met ons wees elke oomblik van die dag. Ok, dit sê verder in die vers, dit sê, 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. So, Jesus wil by ons wees vir 'n ewigheid. En as jy, hierdie is ook iets wat jou kan bemoedig as jy bang is om dood te gaan. Want wat dit sê, is dat die trooster, die Heilige Gees, God se teenwoordigheid, gaan jou nooit verlaat nie. Maak nie saak die dag wat jy sterf nie. Jy gaan ook net in 'n ander dimensie ingaan, maar daar gaan nie een oomblik van scheiding wees tussen jou en God nie. Daar gaan net 'n oorgang wees in iets anders in jou verheerlikte liggaam, of wat dit ook al mag wees. Maar jy gaan altyd en altyd in God se teenwoordigheid wees. So jy kan vry wees om bang te wees om dood te gaan. Want God gaan die hele tyd by jou wees. Sy trooster is die hele tyd daar. So, As jy net dink aan wat God se hart is vir ons, hoekom wil hy vir ons hierdie trooster gee? Hoekom wil hy die Heilige Gees gee? Hy kon net gekom het, gesterf het en gesê het, okay julle, ek het nou die prys betaal, sterkte. Maar hy gee hierdie trooster omdat hy by ons wil wees, omdat hy in ons wil leef, omdat hy, soos wat hy vir sy disciples daar was, so wil hy vir ons daar wees. Nou, ek is getroud en ek sien vir Lise Marie gereeld, maar sy is nie altyd by my nie. In die aand slaap ek langs haar, maar as ek wakker word, dan slaap sy. Sy is by my, maar sy is nie by my nie. Jesus en God en die Heilige Gees is altyd wakker. Hy is altyd daar. Maak nie saak waar ek gaan nie, al besluit ek nou, ek hou van die liedjie van Rihanna Nell, wat sê, van Timbuktu, al gaan ek Timbuktu toe. Hy gaan saam. En die Heer het my een keer bemoedig met die liedjie, wat net gesê, dit maak nie saak waar jy nie gaan nie. Jy kan gaan waar ek al jy wil. Ek is daar. Ek gaan saam. Ons gaan hom nie kan achterlos nie. So dit maak nie saak waardeur jy deur jou dag gaan nie. Hy gaan saam. En hierdie is iets wat jy eintlik, sal ek sê, moet oefen, of in jou gedagtegang moet begin sit, soos jy deur jou dag gaan, om net te dink, God is by my. God is by my. Die Heilige Gees is nou in my. As jy in die winkel stap, sê vir jouself, die Heilige Gees is in my. As jy in die werksplek is, as jy met mense gesels, sê, die Heilige Gees is in my. Want ons kompartementaliseer, al groot woord, God, en sê, hy is nou hier vanoggend, want obviously, ons het nou aanbidding gedoen, ons het gebid, ons het die Bybel uitgehaal, en 'n paar verse gelees, so hy moet seker nou hier wees. Maar as ek in die winkel gaan, en vir alle besaterig, en jy hoor hoe hierdie een se kind weg is, en hierdie een skreeb, hierdie een, en hierdie een val teen die rak, hy is nie daar nie. Want die omstandighede is nie reg nie. Hy is daar, want jy is daar. En in elke oomblik is hy daar. En ons voel, omdat iemand op ons skree by die werk, omdat iemand ons verkeerd behandel, hy is nie daar nie. Hy is elke oomblik daar. En ons moet net soos half intap in sy teenwoordigheid, om te sê, Here, wys my weer wie hy is. Want ek het hierdie week weer, ek gaan geen name noem nie, was by 'n besigheid in die dorp. En 'n persoon het my gehelp, en hulle het my nou nie so goed gehelp so wat hulle kan nie, maar ek het nou nie geweet nie, ek is die kliënt, en hulle moet maar net doen wat hulle moet doen. En toe die baas daar kom, toe is het asof sy so neerkyk op die persoon, en sê, ja, maar, volgende keer, sê sy vir my ook, volgende keer sê, kom maar, laat ek jou help. Dan denk ek, Kesie, arme ou, sy kon daar ook na die tyd net vir hom gesê het, weet jy, wat doen dit so, of whatever. Maar, jy gaan, en ek weet nie hoe dit by die werk met jou gaan nie, dalk gaan dit so ook met jou. Dalk sê jou baas ook oor jou skouer vir die kliënte, ja, hierdie ou is nou useless, laat ek jou help. Moet nie dat dit jou identiteit vorm nie. Die Heilige Gees is daar, is by jou, is in jou, en is heeltyd besig om te sê, jy is Godse geregtigheid, jy is skoon, jy is heilig. Kom ons lees verder. In vers 17 sê, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So dit bevestig my net weer wat Jesus gesê het, dat die Heilige Gees in ons sal wees. En vers 18 sê, en ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe, en ek hou weer van die Engels, want het sê, I will not leave you comfortless, I will come to you. I will not leave you comfortless. En ons moet regtig die ons het hierdie, en ek praat van myself ook, ons het hierdie prentjie dat as Jesus net by my kan wees, as hy net langs my kan staan, en ek vir hom kan vra, Here, wat moet ek doen? En hy vir my kan sê, dan sal ek dit doen. Maar hy het vir ons iets beter as dit gegee. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee, wat in ons hart is, wat die heel dag besig is om begeertes in ons hart te sit wat ons doen. God wil nie een verhouding met ons hee, waar hy die hele tyd vir ons moet sê, okay, doe nou dit, en dan sê, okay, ek doe nou dit. Okay, Here, wat nou? Okay, ek doe nou dit. Okay, ek doe nou dit. Okay, ek doe nou dit. Hy is in ons hart, en hy verander ons begeertes, en wanneer ons dit doen, is dit vir ons lekker. Maar hy is daar, en ons moet leer hoe om sy stem te hoor. Ons moet leer hoe om te besef wanneer dit hy is wat met ons praat. En moet nie bang wees om in geloof uit te stap wanneer die Here iets op jou hart sit om te doen nie. So wat as jy verkeerd is? So wat as jy 9, as jy 9 uit 10 keer verkeerd is? So wat? Ons is so bang ons maak 'n fout. Ons is so bang ons ontstel iemand. Ons is so bang iets gebeur as ons iets op ons hart voel. En die Here gaan nie vir jou sê, gaan gooi jou ou se kar om nie. Die Here gaan dalk vir jou sê, weet jy wat, gaan bid net vir daai ou. Gaan net na daai ou toe en sit net jou hand op hulle skouer en sê vir hulle alles gaan alright wees. Gaan net na daai ou toe en sê net vir hulle ek is hier en ek het 'n plan met hulle lewe. As dit nie van die Here af was nie, was dit nog steeds goed om te sê. Ek het hulle woord gegee vir iemand en hulle het al vir my gesê dit is nie reg nie. Maar dit is okay. So, ek weet van ander woorde wat ek vir mense gegee het en dit was reg. Maar dit beteken nie ek gaan net opbou en sê ek gaan nooit weer iets sê wat op my hart is nie. Elke keer wanneer ek 'n woord op my hart voel vir iemand en ek sê dit en dit was nie reg nie, dan leer ek weer. Dan sê ek, ek wonder, dan was dit seker maar net ek. En ek gaan net aan en probeer meer en meer leer om die Here se stem te leer ken. Ek kan nie net die hele tyd probeer leer deur boekkennis nie. Ergens gaan jy moet begin doen en sê, Here, wys my hierdie week hoe ek die stem kan leer ken. Wys my hoe ek kan weet wanneer is dit U wat met my praat. En ek het dit een keer gedoen omdat ek vir die Here gesê het, Here, hierso sê dit in Johannes 16:13 sê dit dat U sal vir my dinge wys wat gaan kom, wat nog nie gebeur het nie. Sê ek, leer my om U stem te hoor dat ek kan weet hoe dit werk. En ek het een oggend opgestaan en dit is net soos jy kry net die gevoel in jou hart, die stem in jou hart dat een van my mede-kollegas wat ek saam mee gewerk het by Shoprite gaan in 'n ander posisie ingeplaas word. Ons was op 'n gegradueerde program, so terwyl ons op die program was en haar werksgeleenthede oopgegaan was van die mense in werksgeleenthede ingesit. En in die oggend voel ek het regtig so sterk my hart vol vandag gaan hy 'n geleentheid kry. En ek het dit amper by die werk, ek was so naby om vir hom te sê, weet jy wat, vandag gaan jy 'n ander werk kry of in 'n posisie geplaas word, maar ek het nie. En toe 'n uur later, toe kom die HR manager daaraan toe sê, ek wil net vir jou sê, jy het 'n posisie gekry, jy gaan 'n ander departement, toe sê ek so, stupid. Plaas het ek net my mond oopgemaak, maar dit het my nog steeds gehelp om te leer wie God is. Gehelp met te leer wat sy stem is. En dis ek soos, great, ek kan God sy stem hoor. Kom ons probeer weer, kom ons leer weer, kom ons doen weer iets. Moenie dit ook 'n formule maak wat jy in 'n boksie sit en sê, Here, sê vir my dat wat ek vir daai persoon moet sê of hier of so nie. Maak dit oop en sê, Here, hierdie week wil ek die stem meer ken. Help my om dit meer te ontdek. Wat moet ek doen? En dan, soos jy, hoe ek dit ook gewoonlik ervaar is, dis iets wat in my hart opkom, wat net nooit, dit gaan net nie weg nie. Ek kan net nie wegdink nie, ek kan net nie wegslaap nie. ek kan niks doen nie, dit druk die hele tyd daar, soos as ek dit nou doen nie, dan gaan iets verkeerd gaan. En ek moet nou Werner het die een keer ook 'n storie vertel, hy het iets op sy hart gevoel om te doen, en omdat hy dit nie gedoen het nie, het hy al geïrriteerd geraak, want dit wil nie weggaan nie, maar hy doen dit nie, en hy weet hy moet dit doen. En toe hy dit gedoen het, is hy so skryt. Dit was nou die Here en alles is nou reg. Maar ja, so, ek is nou 'n bietjie van die punt af, maar ek hoop dit was vir iemand. So, in vers 20 sê dit, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. So, Jesus sê, ek is in die Vader, julle is in my, en dan sê hy, ek in julle. So, obviously, as hy sê, ek in julle, dan beteken dit nie dat Jesus in sy fisiese liggaam binne in my en jou kan wees nie. So wat hy homself hier aan gelyk maak is om te sê ek is net soos die Heilige Gees. Ek is net soos wat die Vader is en ek gaan in julle wees. So wat is jou persepsie wanneer jy in die week uitgaan, wanneer jy jou lewe leef? Sien jy werklik dat Jesus by jou is? Of sien jy die Heilige Gees as iemand wat misterieus is? Iemand wat soos die Casper the Friendly Ghost is. Sien dit as 'n persoon. Jesus is 'n persoon. Die Heilige Gees is lewendig. Jesus is opgewek uit die dood. Hy het nie net gesterf nie, hy is lewendig. So hy is daar om jou te help. Hy is daar om jou persoonlik te help. En ek wil jou ook bemoedig om nie net die Here se raad te vra en hulp te vra in sekere situasies nie. Maak jou hart oop om in elke situasie om te leer ken. Sê Here, hier by die werk, ek het U nog nie eintlik gevra wat U aangaan en hoe dinge hier werk nie, maar wys vir my hoe ek mense kan dien hierso. Wys vir my hoe ek meer die hande en die voete kan wees. En laat die Here vir jou wys hoe om goed te doen. 'N Manier wat die Heilige Gees jou in sal help is om nuwe idees by die werk mee voor te bring, voor te kom. sodat die maatskappy na jou moet kyk en sê, hoekom jy heeltyd met hierdie nuwe idees op? Waar kry jy al hierdie goed? Dan moet jy kan sê, al wat ek doen is, ek vra vir die Here. En dan kry ek hierdie gedagte, en dan is dit hierso, en dan sê ek dit vir hulle. En dan moet hulle dink, maar ek wil ook dit hê. En dis hoe jy mense na die Here toe kan lei. Dit hoef nie te wees dat jy by die vergadering sê, ek wil net, kom ons allemaal wees gestil, ek het net die woord van die Here af, en die woord van die Here sê, nie. Dit kan eenvoudige goed wees, soos idees en planne, en hoe om mense te dien, wat ook al dit is. Ok, so, in vers 26 sê dit, maar die trooster die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles, wat ek vir julle gesê het. So wat is 'n ander manier, wat ons vir God kan leer ken? Is deur sy Heilige Gees. Dit sê hierso, maar die trooster die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer. Hy sal ons alles leer, wat ons nodig het, om te weet. Hierdie is iets wat nog bezig is om in my hart in te sink. Ek het dit as 'n kopkennis, maar dit moet nog diep insink. Is dat al wat ek nodig het in hierdie lewe, om suksesvol te wees, is die woord van God. Saam met sy Heilige Gees natuurlik. Maar al wat ek nodig het, alles wat ek nodig het om te weet en te leer, is in die woord van God. Ek hoef dit nie op 'n ander plek te kry nie, en dit is nie op 'n ander plek nie, dit is net by die woord. As ek net die woord vat en dit in my hart saai en al die ander goeders uitsny, gaan ek 'n sukses van my lewe maak. Nou, dit is iets wat ek as 'n kopkennis het, maar as ek terugkyk na my week, dan het ek nie so geleef nie. Dan het ek nie die woord die hele tyd eerste gesit nie. So dit is nog besig om in my hart ook nog meer in te sink. Maar ek weet op papier, ek weet wat die woord sê, is dit is hoe dit is. Die Heilige Gees is daar om jou alles te leer. Alles te leer wat jy nodig het. In een, waar staan dit nou? In 1 Johannes 2 vers 20 sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Nou, obviously kan elkeen van ons sê, op hierdie oomblik weet ons nog nie alles nie. Jy kan kyk na die laaste toets wat jy geskryf het, of iemand wat vir jou gevra het om iets te onthou, wat jy nie kan onthou nie, 'n naam van 'n persoon. Maar wat dit sê is, in jou geesdeel weet jy alles. En dis 'n bemoediging vir my, want dit beteken in my geesdeel is alles reeds daar. Ek moet dit net uittrek, ek moet net my sieldeel, my wil, my intellek en my emosie vat en fokus op wat in my geesdeel aangaan en dit sal dan uitkom. So jy in jou geesdeel is al die kennis en alles wat jy moet weet reeds daar. Dis reeds deur God gegee. Hy het dit reeds deur sy genade geskenk. Jy moet dit nou net ontdek. Dis nie God wat dit weerhou nie. Prys die Here. Sy liefde vir jou is oneindig baie, en hy wil die hele tyd vir jou die beste gee, so hy is die hele tyd besig om te gee, ons is die wat moet leer hoe om te ontvang. En partykeer is dit 'n uitdaging, partykeer voel ek ook soos, Here, hoekom werk dit net nie? Maar dis verkeerd, want dit is nie die Here wat die fout is nie, dis by my waar die fout is. En dan draai ek net terug en sê, Here, help my waarheid te sien, help my my woord te leer ken, help my my woord eerste prioriteit te maak, sodat ek alles kan weet wat ek nodig het om te weet. En kan saamwerk met wat die woord sê. Ek moes eintlik nog baie goed gesê het vanoggend, maar kom ons blaai na Johannes 16 toe. Ek gaan net vinnig 'n paar goed sê. Nou wil ek afsluit met 'n stuk aan einde van Johannes, maar in Johannes 16 vers 7 sê dit maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. So, soos ek laas week gesê het, jy kan nie kies wat vir jou voordelig is nie. Jy kan nie kies hoe jy goed wil hê en hoe jy dink dit moet werk nie. Jy kan nie kies en sê, ja, maar as Jesus hier was, dan sou dit beter gewees het vir my nie. God weet beter as wat jy weet, en hy sê dit is meer voordelig dat hy weggaan en die Heilige Gees vir jou stuur. So, hy weet dat het beter is vir elkeen van ons om nie vir Jesus in persoon te hê nie, maar het beter is vir ons om die Heilige Gees binne in ons te hê, wat binne in ons woon. So, Jesus sê, dis voordelig dat hy weggaan. So, besef, dit moet jou kop skuif maak, dat ek kan kragtig wees, soos wat Jesus kragtig was. Kijk, hier is nog 'n gedagte. Die Heilige Gees, of Jesus het gedoen wat hy gedoen het met die Heilige Gees. En daai selfde Heilige Gees is dieselfde een wat ons het. Ons het nie 'n ander Heilige Gees nie. Jesus sê baie keer ek doen wat ek die Vader sien doen. So Jesus het dieselfde Heilige Gees gebruik wat hy sy kragte en sy werke en sy goed mee gedoen het. Ons het dieselfde trooster gekry, 'n ander trooster, 'n soort gelyke een, die een wat net soos wat Jesus is. Ons het dieselfde Heilige Gees. En dit moet jou dadelik laat magtiger voel om te sê ek kan meer doen as wat ek nou in my lewe sien ek kan doen. Want dieselfde Heilige Gees wat Jesus mee gewerk het, is dieselfde een wat ek het. En dis voordeliger vir ons dat dit so werk as wat Jesus by ons in persoon is. Dan in vers 8 sê dit, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nou, in kort, gaan ek net vinnig sê, dat die Heilige Gees kom oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel. Van sonde, wat se sonde oortuig hy die wêreld van? Dit sê, omdat hulle in my nie glo nie. So die Heilige Gees is die hele tyd besig om rond te gaan en vir almal te sê, jy glo nog nie in Christus se voltooide werk nie. Jy glo nog nie dat Christus vir jou sonde betaal het nie. As jy wedergebore is, het die Heilige Gees jou reeds oortuig dat jy nog nie in Christus geglo het nie, jy het in Christus geglo, so dan oortuig hy jou nie meer van sonde nie. Amen? Hy het jou reeds oortuig en toe jy wedergebore geraak het, het hy nie meer nodig gehad om jou te oortuig van sonde nie. Wat ek glo hoe hy jou nou oortuig, is hy oortuig jou die hele tyd van geregtigheid, hy oortuig jou die hele tyd vertrou op Jesus, vertrou op wat Jesus gedoen het. Want as jy gaan kyk na die rede hoekom ons baie keer vrees en verkeerde goed doen, is ons vertrou net nie vir God nie. Hoekom is jy in vrees oor jou finansies? Jy vertrou nie die Here nie. Hoekom is jy in vrees oor jou gesondheid? Jy vertrou nie die Here nie. Hoekom is jy in vrees oor jou verhoudinge? Jy vertrou nie die Here nie. Dis die kern waaruit alles vloei. As jy nie die Here vertrou nie, dan gaan hierdie probleme wees. So die Heilige Gees is nou die hele tyd besig om ons te oortuig en sê, vertrou die Here. As jy vasgevang is in alkohol, is dit net omdat jy nie die Here vertrou nie. As jy vasgevang is in verslawing, is dit net omdat jy nie die Here vertrou nie. Want as jy sy lig en sy goedheid en sy grootheid sien, dan sal jy nie dit doen nie. Dit is nou hoe dit in my lewe was. Ek was verslaaf aan alkohol en sigarette. En toe ek begin besef wie God is en wat hy vir my kom doen het en vertrou het in Christus, toe het hy daai vrede en daai vreugde in my hart gebring dat ek nie meer nodig gehad het om daai goed te doen nie. So dit was net 'n vertroue in Jesus wat my hartstoestand verander het om sekere goed nie te doen nie. So die Heilige Gees oortuig ons nie van sonde as ons Christene is nie, hy oortuig ons van geregtigheid. Want die tweede een sê, vers 10, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. So wat hy sê, wat ek glo dit ook sê is, dat Jesus is nie meer hier om heilig te leef en vir die mens te wys wat geregtigheid is nie. Nou kom sy Heilige Gees, en sy Heilige Gees oortuig die mensdom van geregtigheid. Hy sê, hierdie is wat geregtigheid is, en wat dit dan in ons doen is om te sê, ek kan nie opleef nie, ek kan nie dit doen nie. Ek moet vertrou op Christus wat my geregtigheid is, so dat ek niet kan word en sy geregtigheid kan aanneem. Dan in vers 11 sê, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So, een misinterpretatie van hierdie vers wil sê, dat die Heilige Gees is die een wat jou oortuig van oordeel. Hy is die een wat jou oordeel, hy is die een wat jou laat skuldig voel, hy is die een wat jou laat sleg voel. Dit sê, hy oortuig jou van oordeel, en dan sê hy, wat is oordeel? Dat die vyand geoordeel is. So wat hy jou altyd van oortuig is om te sê, onthou, die vyand is verslaan, Jesus is die oorwinnaar. Onthou, die vyand se tande is getrek, jy is 'n oorwinnaar. Onthou, dis net die vyand wat brul soos 'n leeu, hy is nie 'n leeu nie. Okay? Dis net die vyand wat geraas maak, maar Jesus het oorwin. So hy sê die oordeel het reeds plaasgevind. Die oordeel het reeds uitgespreek en Jesus het reeds die oorwinning behaal teenoor die vyand. So 'n manier hoe ons God kan leer ken is deur sy Heilige Gees. En iemand het ek dink of dit was vir Andrew gevra en wat vir my so 'n goeie voorbeeld is. Sê, ja, maar ek het nie die woord nodig nie, want ek kan net die Here leer ken deur die Heilige Gees. Die Here praat met my en die Here sê vir my wat ek moet doen en dat moet doen. Nou, die gevaar daar is dat Eerstens, die woord, God, Jesus en die Heilige Gees is allemaal een. So die Heilige Gees gaan nooit iets vir jou sê wat teenstrydig is van Godse woord. Okay, toe sê die persoon, ja, maar ek het hier die woord nodig. En toe het Andrew die voorbeeld gebruik om te sê, as daar land, een veld vol landmyne is, wat is dit wat jy graag wil hê? Wil jy net een kaart hê? Of wil jy net een stemmiekie hê wat vir jou sê waar jy moet stap? Wat die een is dit wat jy wil hê? Sê wel, die beste wat jy kan hê is beide. Hê die woord en hê die stem. Hê die kaart en hê die stem. So as jy die kaart lees en jy sê, maar wat sê die kaart hier? Dan vraag jy die stem, wat gaan nou hier aan? Dan sê die stem vir jou, okay, hier so. Dan sê jy, okay, nou kan ek so toe stap. Of jy hoor die stem en jy soos, ek is nie seker wat dit sê nie. Kom ek gaan kyk in die kaart, of dit is wat die stem sê. Dan sê, dit is nie of dit is. En dan doen ek dit. So jy het beide nodig om eintlik God op sy beste te leer ken, want die Heilige Gees is daar om jou te leer om te sê wat die woord sê, en die woord is daar om ook vir jou te wys dat wat jy hoor deur die Heilige Gees korrek is. So met dit ook gesê is, daar is niks wat 'n kennis van die woord trump nie. Jy kan nie 'n suksesvolle Christen lewe leef sonder 'n kennis van God en 'n kennis van die woord nie. Jy gaan kort kom, jy gaan foute maak en jy gaan nie 'n regte prentjie en 'n persepsie hê van God as jy nie in sy woord is en besef wat hy vir jou kom doen het nie. Nou kom ons blaai, gaan aan die einde van vers Johannes 16 toe. Ek het net spesifiek hierdie op my hart gevoel terwyl ek voorberei het wat vir iemand is, en in Johannes 16, 32 en 33 sê dit, kyk, die uur kom, en het nou gekom, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat, toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En dit is al Jesus van sy laaste woorde aan sy disciples om te sê, wat is die woord wat hy gebruik, of my uur het gekom, en elkeen van julle sal my alleen laat. So ons weet, die story van Petrus wat Jesus verloon het, maar al sy disciples het hom ook verloon, net soos wat Petrus hom verloon het. Dan sê hy, toch is ek nie alleen nie, omdat my Vader by my is. En ek wil jou bemoedig as jy alleen voel, of as jy voel dat niemand van jou hou nie, en niemand omgeef jou nie, die Vader is daar, die Heilige Gees is daar by jou. Jesus sê, dit maak nie saak as die mense my verlaat nie, ek is nie alleen nie. Okay, en Galasiërs 4 vers 6 sê, en omdat julle kinders is, het God die Gees in sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. En die woord Abba is a kinderlike woord wat die aanspreekvorm is van 'n kind tot 'n pa. En wat het op dui is vertroue, dat daar intieme verhouding is tussen die kind en die pa, en dat daar 'n vertroue is tussen die kind en die pa. En ek voel net op my hart spesifiek dat hier is van julle wat nog nie vir God daai aanspreekvorm aangeneem het nie, om God te sien as jou papa. Nou, woensdag het Renee siek geraak, en ons het gestaan vir genesing en alles, en dit het nie gewerk soos wou gehad het nie, maar dit is nie nou die punt nie. Is sy het woensdag aand begin reflux kry, en dit was so erg dat, ten spyte daarvan dat sy reg op is, stoor dit so erg op dat sy moet slik, en dan haal sy asem, en dan, soos wat sy slik, dan kom het weer op, en dan moet sy slik, en dan moet sy asem aan, dan kom het weer op, en dan kry sy nie asem nie, en dan asem sy in, en dan verstik sy, en dan probeer sy weer asem haal, en dit was 'n hele lang story. En so nou, Lise Marie, met haar maag wat groot is, kan nie vir Renee die altijd optel nie, so sy, ek moet nou gaan sit met haar, en slaap met haar, sittende slapend. En eventueel het sy van die hele worsteling maar net so moeg geraak, en maar uitgepas. En so ek was by haar, en dan laat ek haar slaap, en dan leek ek in haar kamer, slaap sy in die kot, maar as sy partykeer sukkel om te slaap, dan tel ons uit, dan slaap ons langsaam op 'n matras. En so ek in die matras, die kussings gesit, dat sy so skyns kan lê, en dan sit ek haar neer, want dit is ook warm, so as sy heeltyd op my lê, dan sweet sy, en ek sweet, en langs door die, en dan sit ek haar neer, dat sy net ten minste skyns kan lê. Dan raak sy wakker na uur, en dan is het weer die selde story, sy reflux en hoes, en kry nie asem nie, en dan sit ek maar weer met haar, en dan sit ek haar weer neer. En ergens in die middel van die nag, toe raak sy wakker. En al wat sy skree, sy sê net, papa, papa. En al wat ek doen is, ek sê, papa is hier. Papa is hier. En ten spyte daarvan, dat ek dink my dogtertjie is al 'n mooi groot dogtertjie, vat haar ou klein handjie, maar net een van my vingers vol, en sy vat my vinger, en sy sy my vinger vat, weet sy, sy is veilig, alles is oké, okay, want papa is hier. En dis wat ek glo, dat van julle in julle hart net moet sê, papa, papa, en net besef dat die Here vir jou sê, ek is hier, ek is hier. Kom ons bid saam. As dit jy is en jy voel in jou hart, ek het nog nooit my hart kwetsbaar of die Engelse woord is vulnerable gemaak om net vir God te kan sê papa nie. En dis nie om God enigszins te verminder na wie hy is en sy heerlikheid en sy goedheid en sy grootheid en sy almag nie. Dis net om 'n deel van sy karakter te sien wat papa is. Waar jy net voel, die wat ek hoort nou net 'n papa. Ek voel alleen. Ek voel nie dat mense nie omgee vir my nie. Ek voel dat ek nie goed genoeg is nie. Ek voel soos 'n mislukking. En ek wil die geleentheid gee om nou net stil te raak en in jou hart te sê, papa, papa. Net hoe die Here vir jou terug sê, ek is daar vir jou my kind. Ek is daar vir jou, my kind. Papa is hier. Papa is hier. Terwyl ons so sit, wil ek vir ons die Amplified lees van Hebreërs 13 vers 5, die tweede deel wat sê, For he God himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, relax my hold on you, assuredly not. Ek lees weer een stuk, het sê, I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down. Relax my hold on you. Assuredly not. Die Here is jou papa. En hy hou jou vas en hy sê, ek sal jou nooit, ek sal jou nooit, ek sal jou nooit alleen los nie. Dankie, Jesus. Dankie, Here, dat U net rustigheid in ons hart bring, Here. Ons sit ons vertroue op U. Waar ook al ons weggedraai het van U af, Here, sê ons net, ons sê net jammer en ons draai terug na U toe. En ons weet dat U arms oop is vir ons. Dankie, papa. Dankie, Here. Ons maak U naam groot, Here, en ons dankie net vir U goedheid in ons lewe. Dat U elkeen van ons aanvaar net soos wat ons is, dat ons nie hoef deur hoeps te spring en te werk vir enig iets van U af nie. Omdat U rustigheid en die vrede verniet is vir ons. dat die geskenk van lewe verniet is. Die geskenk van vergifnis verniet is. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.